Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 3. juli. U studiju u Sarajevu producent Enes Sanječić i urednica Mirna Sadiković. Ovo su najvažnije vijesti. Raste broj zaraženih koronavirusom u regionu. Vlade razmatraju ponovno uvođenje restriktivnih mjera. U Srbiji 11 osoba zaraženih koronavirusom preminulo u posljednja 24 sata. U Beogradu proglašena vanredna situacija. Vlada usvojila restriktivne mjere za Beograd.
U sklopu zdravstvenih mera ograničen je rad noćnih klubova, a u javnom prevozu i svim javnim zatvorenim prostorijama obavezno je nošenje zaštitne maske.
Holandska vlada formirala je ekspertnu komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica ubijenih u genocidu u Srebrenici.
Parlament je donio odluku, govorim naravno o državi Holandiji, da se formira stručna komisija od 3 člana koja treba da sačini prijedlog van sudske nagodbe, dakle kompenzacije ili naknade štete preživjelima genocida u Srebrenici.
Iz Sarajeva krenuo marš mira u spomen na ubijene Srebreničane. U Turskoj počelo suđenje za ubistvo Kašogija. Evropska unija se mora obraćati jedinstvenim glasom Kini, poručila Merkel. Francuska vlada podnijela ostavku. Više od 50 povrijeđenih u fabrici raketa u Turskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju započinjemo aktuelnostima u vezi sa povećanim brojem zaraženih koronavirusom u regionu. U Srbiji u posljednja 24 sata 11 osoba je preminulo. U Beogradu proglašena vanredna situacija i pooštrene mjere. Studenti smješteni u domovima u Beogradu okupili su se u petak ujutro na platou ispred Filozofskog fakulteta, tražeći da ne bude usvojena mjera o zatvaranju domova zbog širenja zaraze koronavirusa, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio u četvrtak uveče. Kažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a na protest su im se pridružila i rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović, zabilježio Dušan Komačević.
Marko Radić, član studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta, naveo je koji su zahtjevi studenata.
Dakle, prvi zahtjev je da studenti ostanu u domovima, ali to se ne podrazumijeva samo dok traju ispitni rokovi, nego dok traje i između ispitnih rokova, jer ljudi ovdje mnogi rade, žive, nemaju gdje da odsednu. Drugi zahtjev jeste da studenti koji su zaraženi COVID virusom moraju dobiti dodatan rok kad se završi formalno ova školska godina iz razloga što su u nemogućnosti da tako nešto. Treći zahtjev jeste da studenti svi moraju besplatno da se leče, odnosno da se testiraju pa kasnije leče u slučaju da su zaraženi. Peti zahtjev jeste, s obzirom da ni jedna studentska organizacija univerzitetska koja bi trebala formalno da predstavlja studente ništa nije radila prethodnih godina.
Rekao je Radić u obraćanju novinarima. On je dodao da će, ukoliko ovi zahtjevi ne budu usvojeni, studenti izneti još jedan, ukidanje školarina. Akademci su dali rok od 3 dana nadležnima da ispune njihove zahtjeve. U suprotnom, kažu, nastavljaju proteste još masovnije. Ovo je drugo okupljanje studenata nakon što su se u četvrtak uveče, odmah nakon obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, okupili ispred Narodne skupštine. Protest je održan, iako je u petak ujutro na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete objavljeno da će svi studenti koji imaju ispitne rokove ostati u studentskim domovima do 20. jula, kao što je prvobitno bilo planirano. Prethodno je bilo najavljeno da će na protestu u petak okupljeni prošetati do vlade Srbije i tamo predati svoje zahteve, ali se od toga odustalo nakon što se okupljenima na platou obratila rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović, koja je rekla da je došla da podrži studente.
Ja očekujem i nadam se na osnovu onoga što je jutros izjavio gospodin ministar, da će se julski ispitni rok realizovati do kraja, uz naravno puno poštovanje svih mera zaštite, a također u skladu sa tim da će studentski domovi biti dostupni dok su studenti na ispitima.
I ne samo dok smo na ispitima.
Čekajte.
Celo leto! Celo leto! Celo leto! Celo leto! Celo leto!
Znači, molim vas, ovo je studentski skup. Nećete izraziti vaše zahteve. Mi smo tu da vas podržimo i zato sam i došla.
Rekla je Ivanka Popović. Što se tiče dopunskih rokova, ona je kazala da će rektorat učiniti sve da se obezbedi da studenti mogu dovoljan broj puta izaći na proveru znanja. Studenti sa kojima smo razgovarali na platou kažu da očekuju da ostanu u svojim domovima. Evo šta su nam rekli Mina Milošević i Nikola Lazić.
Ono što je dobro, što smo danas istakli naše zahteve i što smo pokazali opet jedno nezadovoljstvo odlukom da ostanemo do kraja julskog roka, jer je to zaista iz više razloga besmislena odluka. Prvo što jedno 10 dana nakon julskog počinje avgustovski rok, nekim fakultetima julski rok traje junski sve do 28. jula, dakle praktično nema smisla iseljavati nas na nekih 5 ili 10 dana. I drugi razlog je naravno to što je jedan od ključnih razloga što ne želimo da imamo kućama i da ugrozimo naše ukućane i da proširimo koronavirus.
Ja sam konkretno student iz Beograda, nisam u domu, ne živim sad u domu, ali sam došao iz solidarnosti prema svojim kolegama koji jednostavno nemaju gde da odu ako budu izbačeni i koji žive u svojih 8 metara kvadratnih i ako im se to oduzme i ako nam se oduzmu ispitni rokovi, prosto mi ostajemo bez ičega.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u intervju za Radio Televiziju Srbije da će studentski domovi potpuno biti zatvoreni s obzirom na to da je Beograd jedno od žarišta koronavirusa u Srbiji. U sklopu zdravstvenih mera ograničen je rad noćnih klubova, a u javnom prevozu i svim javnim zatvorenim prostorijama obavezno je nošenje zaštitne maske. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek izjavio je da je u protekla 24 sata u tom gradu preminulo još 5 osoba, a da se na liječenju u toj zdravstvenoj ustanovi nalazi 205 COVID pozitivnih pacijenata. On je najavio da u Novi Pazar stiže 10 respiratora, tako da će opšta bolnica sada imati na raspolaganju 28 tih aparata, kao i da će pored internističkog bloka biti formirana vojna bolnica. Iz Novog Pazara se javlja Amela Bajrović.
Opštoj bolnici u Novom Pazaru danas je dostavljena medicinska i zaštitna oprema prikupljena u humanitarnoj akciji koju je pokrenuo fond B92 sa Srpskim filantropskim forumom. Vrednost donacije koja će biti uručena i zdravstvenim ustanovama u Tutinu i Sjenici je oko 1,7 miliona dinara, a nju je za samo 3 dana obezbedilo oko 400 ljudi, pre svega iz Beograda, ali i drugih gradova u Srbiji. Osim ove, u Novi Pazar svakodnevno stižu brojne donacije od građana, udruženja iz Srbije i brojne dijaspore, a danas stiže i 10 novih respiratora od Vlade Republike Srbije. Teniser Novak Đoković donirao je 5 miliona dinara, fudbaler Adem Ljajić i košarkaš Mirsad Jahović po sanitetsko vozilo. Aktivisti brojnih nevladinih organizacija i udruženja su se ujedinili i svakodnevno prikupljaju i donose pomoć, a dve mlade žene, Selma Hasić-Manić i Nerma Zekić-Hoćanin, su za 24 sata sakupile 36.000 evra pomoći, a od dela tog novca su kupile 50 ubodnih respiratora za centralni kiseonik za grudno i infektivno odeljenje opšte bolnice. Brojni privatni hoteli dali su na raspolaganje svoje smeštajne kapacitete za medicinsko osoblje koje je u ovom gradu od pre nekoliko dana na ispomoć medicinskim radnicima u Novom Pazaru. Apotekari nude besplatno lekove za sve one građane zaražene koronavirusom koji nisu u mogućnosti da ih kupe. Koordinator opšte bolnice Mirsa Đerlek kaže da imaju dovoljno opreme, ali da su sve donacije dobrodošle. O trenutnom stanju u Novom Pazaru kaže:
na respiratoru imamo jednog pacijenta. Ono što je najteže da uvijek kažem i da saopštim jeste da smo imali u posljednja 24 sata 5 egzitusa i 5 transporta. Na osnovu svih ovih brojki, znači, možemo da kažemo da je situacija pod kontrolom. Međutim, ja uvijek kažem, ja čekam još bolje rezultate. Još je rano da govorimo da se približavamo stabilizaciji. Ali samo nemoj da idu, što kažu ove brojke, na gore i na više.
Dodajmo i da je danas stiglo 500 brzih i isto toliko PCR testova koji će biti distribuirani opštoj bolnici, Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatražila je od ministra zdravstva Federacije da u skladu sa svojim ovlastima iz Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti proglasi epidemiju COVID-19 te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije. Novo proglašenje epidemije ne znači vraćanje policijskog sata i zatvaranje ugostiteljskih objekata kao što su bile ranije mjere, već daje veće mogućnosti zdravstvenom sektoru, ali i inspekcijama da vrše pojačane kontrole pridržavanja fizičke distance i korištenja zaštitnih maski raditi u zatvorenim objektima. Leila Omeragić-Ćatić donosi detalje u kakvim uslovima rade medicinski radnici.
Mi smo znali da će to u jednom trenutku se desiti da svi ti ljudi koji su i dalje bolesni, iako ne dolazi kada je strah od te korone, da će jednostavno u jednom trenutku te njihove bolesti se aktualizirati i da će krenuti navala na medicinske ustanove. Tako je sada. Mi smo zatrpani prilimom ogromnog broja pacijenata.
Kaže specijalista ortoped u opštoj bolnici u Sarajevu, dr. Hasan Tanović, govoreći o trenutno velikom broju pacijenata sa bolestima koje nisu u vezi sa koronavirusom. Tanović podsjeća da je opšta bolnica u Sarajevu bila proglašena COVID bolnicom, a nakon prestanka stanja nesreće, kaže on, stvari su počele da se vraćaju u normalu. Međutim,
kada je došao na red ovaj drugi talas, kada je praktično klinički centar zatvorio svoje kapije za sve one koji nisu korona pozitivni, svo bolešću opterećeno stanovništvo kantona Sarajevo se silo poput neke bujce u opštu bolnicu. Opšta bolnica, to odgovorno mogu reći, je sad tako preopterećena i sigurno neće dugo moći izdržati ovaj priliv pacijenata sa postojećim kapacitetom, brojem ljudi, materijalnim sredstvima koja im preko tranše dolazi od kantona Sarajevo preko Fonda zdravstvenog osiguranja.
Doktor Tanović, koji je potpredsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, ističe da je medicinska struka tokom pandemije imala podršku građana. S njim se slaže i Ivica Anić, doktor fizikalne medicine i rehabilitacije iz sveučilišne kliničke bolnice Mostar. On kaže da su građani podržavali i podržavaju medicinske radnike, ali medicinski radnici podršku očekuju i od kantonalne vlasti, koju je tokom stanja nesreće zbog pandemije obećala da će pružiti.
Mi očekujemo da to razumijevanje sada konkretno pokažu potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Naš zahtjev je povećanje koeficijenta satnice i uvjeta na rad. Uzmemo li obzir da je HNŽ kao županija jedna od najrazvijenijih u federaciji odmah iza Sarajeva, da mi onda malo ne spadamo na zadnje mjesto po plaćama, a jedna smo tri najveća medicinska centra.
Ukoliko novi kolektivni ugovor ne bude potpisan, Ivica Anić je najavio generalni štrajk do kojeg nada se neće doći, jer bi tako došlo do kolapsa zdravstvenog sistema u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Anić je također i čelni čovjek nezavisnog sindikata zaposlenika sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koji zastupa preko 3.500 djelatnika medicinskog i nemedicinskog osoblja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Veliki problem koji tišti zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini već i godinama prije pojave koronavirusa je odlazak medicinskog osoblja u druge zemlje. Upravo to apostrofira specijalista fizijatar Miodrag Femić iz Bjeljinske bolnice Sveti Vračevi, inače predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske. Nakon popuštanja mjera zbog koronavirusa nastavlja se trend odlaska medicinskih radnika iz zemlje.
To znači da odlaze u neke druge krajeve, u bolje uslove po pitanju socioekonomskog stanja, tako da imamo svakodnevno na terenu bijeli mantili polako, ali sigurno napuštaju ovo podneblje. Tražeći sebi neku bolju sreću, bolje uslove za život i za rad, s obzirom da ono što dobijamo informacije je to da nisu više sigurni, nemaju dobre uslove za rad, jednostavno u odnosu kad gledamo na zemlje zapadne Evrope.
Prije zatvaranja granica i uvođenja restriktivnih mjera u svim zemljama pogođenim koronavirusom, treba podsjetiti da je stupanjem na snagu novog zakona od 1. marta ove godine Njemačka najavila nove propise kojima se otvara tržište rada u toj zemlji. Prema tadašnjim informacijama iz Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da podnosilac zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke koje predaje u zahtjev. Nakon odobravanja vize može ići u Njemačku i prihvatiti neku ponudu za radno mjesto za koje je kvalifikovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U nastavku psihologica Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa govori o odbrambenim mehanizmima koje čovjek koristi u situacijama poput aktuelne izazvane virusom korona, kao i o tome zašto su se ljudi nakon restriktivnih mjera naglo opustili. Razgovarala Aneta Durović.
Uprkos tome što broj registrovanih slučajeva zaraženih virusom korona raste svakodnevno, ponašanje građana poprilično je nonšalantno opušteno. Vidimo da se ljudi kreću u većim grupama, ne drže fizičku distancu, nose masku ali ispod brade, dakle tu je nekako simbolično da kažem.
Da, to svi primjećujemo, a kada je ljudsko ponašanje u pitanju, vi znate da prosto nikad ne postoji jedan razlog i da su to mnoge nijanse i različiti motivi. Tako da neki prvi razlog zapravo takvom opuštanju jeste ta potreba ljudi da se vratimo u onu zonu našeg uobičajenog, da kažem, psihološkog komfora. Znači, da nam je život manje ili više u rukama, jel? Da imamo kontrolu. Ima jedan razlog posebno važan kad je ljudsko ponašanje u pitanju i funkcionisanje pojedinca, a to je i izvjesni socijalni pritisak. Ako vidimo da ljudi vrlo onako slobodno i po sopstvenom nahođenju nose maske, onda ćemo i mi relativizovati tu preporuku pa ćemo i mi početi tako da se ponašamo. Ako pak mi nosimo masku regularno, a dobijemo onako pomalo zajedljive komentare ili posmješljive sredine da smo uplašeni, su više oprezni, da se bojimo, onda ćemo pod tim jednim onako neželjenim pritiskom gledati da se i mi onako približimo većini pa ćemo odustati od tog ponašanja. Ima razloga i u raznim našim iracionalnim uvjerenjima tipa ja znam da je korona opasna, ali ipak neće mene. Od svih onih informacija koje smo zaista mnogo primili i skoro bili onako bombardovani, mi biramo one koje u stvari opravdavaju naše ponašanje. To jesu izvjesne, onako što bi rekli, kognitivne greške i ne zavise od, onako, od inteligencije, one su svojstvene svim ljudima, ali vrlo često dovedu nas do pogrešnih zaključaka, a pogrešni zaključci do pogrešnih ponašanja.
Kako to da su ljudi spremni da lako prihvate upravo teorije zavjere prije nego stručna objašnjenja?
Vjerovanje u teorije zavjere spadaju u jedan naš prirodni, onako ljudima svojstven mehanizam odbrane, jer vas on zapravo oslobađa od napornog mišljenja i razmišljanja o složenim fenomenima. Jel? I onda nemate potrebu da mnogo čitate, razumijete, dobijate kontradiktorne informacije koje upoređujete, pronalazite prave itd. I zapravo dobijate, onako što bi rekli, na tacni gotova objašnjenja i u tom smislu teorija zavjere je vrlo funkcionalna. Oslobađa vas složenog mišljenja o složenim problemima. I kažem, ona se uvijek vezuje za neke pojedince koji su onako mnogo moćniji od nas, gdje smo mi zapravo pioni u takvim igrama, nas to oslobađa svake odgovornosti. Znate, onda je odgovornost na nekom drugom. Naravno, tu prijeti opasnost da se u tom traganju za krivcem određeni pojedinci ili grupe stigmatiziraju kao krivci, jer smo mi njihove žrtve itd.
Novo istraživanje Instituta Karolinska i Univerzitetske bolnice Karolinska ukazuje na to da mnogi asimptomatski pacijenti ili oni sa blagim simptomima oboljeli od COVID-19 posjeduju takozvani imunitet posredovan T ćelijama na novi koronavirus, čak i ako nisu pozitivno testirani na antitijela. Infektolog sa Štokholmskog Karolinska instituta Hans Gustav Ljunggren, koji je ujedno i koautor studije, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da to znači da je kolektivni imunitet vjerovatno viši nego što sugerišu testovi za antitijela. S njim je razgovarala Valjona Tela, a pripremila Mila Đurđević.
Profesore Ljunggren, studija koju je radio Švedski institut Karolinska, čiji ste koautor, pokazuje da ljudi koji su testirani negativni na antitela na koronavirus ipak mogu posjedovati imunitet. Kako je to moguće?
How is this possible?
Ono što smo posmatrali u studiji jeste da mnogi pacijenti inficirani koronavirusom razviju snažan odgovor T ćelija i to nezavisno od razvijanja odgovora antitela, tako da je još veći broj pacijenata razvio odgovor T ćelija od onih pozitivnih na antitela u ovom trenutku.
You mentioned T cells.
Pomenuli ste T ćelije. Kako one funkcionišu ako ih poredimo sa antitelima?
Yeah, so this is a good question.
To je dobro pitanje. Te ćelije su bele krvne ćelije i one su specijalizovane da prepoznaju ćelije inficirane virusom. Sa druge strane, antitela su specijalizovana da prepoznaju slobodne delove virusa u telu. Virusi moraju da inficiraju ćeliju kako bi se replikovali, a ono što te ćelije rade jeste da ubijaju one ćelije koje su inficirane virusom i time suštinski eliminišu fabriku u telu u kojoj se proizvode delovi virusa.
Virus particles are produced in the body. How can they develop in human bodies?
Kako se te ćelije mogu razviti u ljudskom telu?
At every second in your body and in my body and in everyone's body.
Svake sekunde u vašem telu, u mom telu i u svačijem telu milioni novih te ćelija se stvaraju. Sve ove te ćelije zadivljujuće imaju kapacitet da prepoznaju sve ono sa čime se organizam može susreti. To znači da sve pojedinačne te ćelije imaju nešto drugačiju specifičnost, tako da ako se inficiramo virusom poput koronavirusa, samo nekoliko te ćelija od svih drugih će prepoznati da je ta ćelija inficirana koronavirusom. I one će brzo početi da se dele. Na taj način će se razviti milioni te ćelija sa tom specifičnošću i one će se boriti protiv zaraze.
Is there any specific method or...
Postoji li neki poseban metod ili lek koji bi mogao pomoći proizvodnju te ćelija?
Znamo generalno kada je u pitanju imuni odgovor da dobra ishrana, vežbanje i kvalitetan san tokom noći imaju pozitivan efekat na imuni odgovor. Znamo da gladovanje i manjak sna imaju negativan efekat. Također, negativan efekat mogu imati i pojedine bolesti. Naprimjer, rak može prouzrokovati suzbijanje imunog odgovora, tako da organizam ne može biti toliko sposoban da se odbrani od infekcije, uključujući i viruse.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Oko desetak učesnika Marša Mira krenuli su jutros iz Sarajeva ka Nezuku, selo u okolini Zvornika koji je bio prva slobodna teritorija gdje su stigli preživjeli Srebreničani nakon genocida u tom gradu u julu 95. godine. Ove godine će u Potočarima biti ukopano 7 identificiranih Bošnjaka Srebreničkog genocida. Slušamo Aidu Đugu.
Već petu godinu 28-godišnja Mateja Jerković iz Sarajeva učesnica je Marša Mira. Svake godine joj je psihički sve teže podnijeti put, ali ne odustaje.
Mene motiviše to što ne želim dozvoliti da se zaboravi jedan zločin, znači u Bosni i Hercegovini, a posebno da se zaboravi genocid.
Upravo zbog toga pješači Elmedin Zulić iz Bihaća, najmlađi učesnik marša. Ovaj 16-godišnjak je iz Sarajeva do Potočara pješačio već 4 puta.
Iz prvih godina je bilo teško. Onda ovako sve kako sam odrastao, onda sve lakše i lakše ide. Znači imao želja me kako nekako najviše vuku. Treba da svake godine, kažem, svaki i moji vršnjaci i mlađi od mene da, kažem, da posjećuju to, da se to nikad ne zaboravi.
Ranijih godina bilo je na stotine učesnika Marša Mira, ali to nije jedina promjena koja se mora poštivati zbog pandemije koronavirusa. Najstariji među 10 učesnika marša je 72-godišnji Slobodan Kisin iz Sarajeva, koji kaže da ovoga puta neće pješačiti do Potočara, već samo do Nezuka, prve slobodne teritorije gdje su stigli preživjeli Srebreničani nakon genocida.
Idemo da obilježimo stradanja, da dobije svoje ime pravo kako treba da je. Nažalost, idemo samo do Nezuka radi ove situacije. Tu ćemo se malo odružiti sa ovim preživjelim, ispratiti i mi ćemo krenuti prema kapi Katuzna.
Pohod je dug više od 150 km, a sve to u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana koji su u julu 1995. godine prepješačili put da bi pronašli spas u Tuzli. Jedan od organizatora marša, Muhamed Papić, kaže da će prisustvovati ukopu Srebreničana.
Poruka je da nikada nećemo zaboraviti šta je se desilo te godine u Potočarima i u cijeloj Bosni šta je se dešavalo. Želimo da se stvari nazovu pravim imenom. Tamo je se desio genocid, tamo su ljudi, nisu nastradali. Ljudi su tamo sistematski, planski ubijani. Želimo da kažemo šta čovjek čovjeku ne smije da uradi.
Marš Mira, put sjećanja koji je ranije okupljao hiljade ljudi, ove godine je ograničen na stotinu učesnika zbog mjera sigurnosti uslijed pandemije koronavirusa. Tu grupu prvenstveno će činiti preživjeli Marša smrti 1995. Obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima bit će organizovano uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi, a komemoracija će biti održana putem videolinka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Holandije formirala je ekspertnu komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ova odluka donesena je nakon što je Vrhovni sud Holandije donio presudu po kojoj je ova zemlja djelimično odgovorna za smrt 350 muškaraca u Srebrenici u julu 95. godine, informiše Dženana Karabegović.
Munira Subašić je izgubila sina i muža u srebreničkom genocidu. Obojica su bili u fabrici akumulatora u Potočarima kod Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine, nakon što je Vojska Republike Srpske 11. jula 1995. ušla u tada zaštićenu zonu UN-a. Kako kaže Munira, njen sin Ermin se nalazi u bazi UN-a koja je bila pod nadzorom holandskog bataljona.
Sin je bio unutra u bazi kojeg su iskirali holandski vojnicima, našla sam dvije kosti, ukopala, mislim, imam nišan zabilježeno da sam ga rodila u Srebrenici, da je ubijen u Srebrenici
Vlada Holandije je formirala ekspertsku komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica Srebreničkog genocida, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Semir Guzin, advokat koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa. Komisija je formirana nakon što je Vrhovni sud Holandije 19. jula 2019. presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid koji su srpske snage počinile 95. u Srebrenici.
Parlament je donio odluku, govorim naravno o državi Holandiji, da se formira stručna komisija od 3 člana koja treba da u određenom vremenskom okviru sačini prijedlog van sudske nagodbe, dakle kompenzacije ili naknade štete preživjelima genocida u Srebrenici.
Porodice žrtava udruženju Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa podnijele su tužbu Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv države Holandije. Tužba je podnesena 20. januara 2019. a radi se zapravo o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije koji je 19. jula iste godine presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid koji su srpske snage počinile u Srebrenici. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je time ranije presudu koju je odgovornost holandskog bataljona pri UN-u u julu 95. u Srebrenici ograničena na smrt 350 osoba. Sud je odlučio da vjerovatnoća u okviru koje bi likvidirani muškarci mogli preživjeti da ih je holandski bataljon zaštitio nakon pada Srebrenice iznosi 10%. Advokatski tim u apelaciji koja je upućena Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu zatražio je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici počinjen jula 95. Ponovo advokat Semir Guzin.
Da je država Holandija odgovorna 100% i to prema svima u Srebrenici za ono što se desilo. Mi zastupamo, kao što znate, otprilike oko 7000 ljudi.
Kada Hotić, potpredsjednica udruženja majke enklave Srebrenice i Žepa, kaže za naš radio da je u srebreničkom genocidu izgubila sina, muža, braću i još 56 najužih članova porodice.
Nijednoj porodici se ne može nadoknati nikakvim novcem njen gubitak. Ali odgovornost države Holandije, vlade Holandije, vojske, dolazi se do saznanja učešća u svom tom zločinu i genocidu.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu osudio je 14 bivših pripadnika vojske i policije Republike Srpske za genocid nad oko 8000 muškaraca i dječaka počinjen u zaštićenoj zoni u i oko Srebrenice u julu 95. Na najveće kazne doživotni zatvor osuđeni su Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, te Ratko Mladić, bivši komandant vojske Republike Srpske. Konačna presuda Mladiću trebala bi biti izrečena do kraja 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Turski sud počeo je suđenje u odsustvu dvojici saradnika saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana, kao i 18 drugih državljana Saudijske Arabije zbog ubistva Džamala Kašogija, kolumniste Vašingtonskog posta u oktobru 2018. godine. Pripremila Una Čilić.
Tužilaštvo u Istanbulu navodi u optužnici iz marta ove godine da su bivši zamjenik šefa Saudijske generalne obavještajne službe Ahmed El Asiri i bivši savjetnik u Kraljevskom sudu Saud El Katani podstakli planirano ubistvo sa monstruoznim namjerama. Tužilaštvo traži kaznu doživotnog zatvora za optužene osobe koje su napustile Tursku, te će im se suditi u odsustvu. Saudijska Arabija odbacila je ranije zahtjeve Turske za izručenjem osumnjičenih. Samo suđenje bit će pomno posmatrano zbog mogućih novih informacija ili dokaza o ubistvu, uključujući i to gdje se nalaze Kašogijevi posmrtni ostaci. Turski tužioci kažu kako su osumnjičeni od početka postupali u skladu sa odlukom da žrtvu odvedu u Saudijsku Arabiju i ubiju ako ne pristane. Rijad je insistirao da su kraljevski sudovi ispravno mjesto za suđenje osumnjičenima, te su sproveli suđenje za 11 osoba. U decembru su osudili 5 osoba na smrtne kazne, dok su još 3 osobe osuđene zbog prikrivanja zločina, te su dobile kombinovano zatvorske kazne od 24 godine. Džamal Kašogi, koji je bio stanovnik Sjedinjenih Država i državljanin Saudijske Arabije, ušao je u konzulat svoje zemlje u Istanbulu 2. oktobra 2018. godine kako bi preuzeo dokumente za vjenčanje. Iz njega nikada nije izašao. Turski zvaničnici smatraju da je njegovo tijelo raskomadano i uklonjeno iz objekta. Pojedine zapadne vlade kao i Američka centralna obavještajna agencija saopštili su da vjeruju da je upravo princ naredio ubistvo, što su saudijski zvaničnici demantovali. Današnje suđenje prati njegova zaručnica Hatidže Čengiz, koja se nada da će suđenje dovesti do informacija o tome gdje se nalaze Kašogijevi ostaci. Pored nje na suđenju je specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija Agnes Kalamart, koja je ranije ubistvo kolumniste dovela u direktnu vezu sa princom Mohamedom bin Salmanom.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 3. juli. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sredinom mjeseca Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je odluku prema kojoj je zakonom zabranjeno otpuštanje zaposlenika na osnovu njihove seksualnosti. Zakon kojim se zabranjuje diskriminaciju u Americi postoji još od 1964. godine, no pojedini sudovi su smatrali da se ovaj zakon odnosi samo na rodne razlike. Očekuje se da će ova odluka imati veliki uticaj na više od 8 miliona zaposlenih pripadnika LGBT zajednice u Americi, zato jer u većini saveznih država nisu zaštićeni od diskriminacije. No kako je stanje u zemljama Zapadnog Balkana? Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija imaju zakonske okvire koji štite od diskriminacije. Ali postavlja se pitanje koliko se sam zakon provodi. Koliko su pripadnici i pripadnice LGBT zajednice zaštićeni na radnom mjestu? Da li se osjećaju sigurni da otkriju svoju seksualnost i koliko su naša društva podložna stigmatizaciji manjinskih grupa? Ja sam Una Čilić, vi slušate Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo razgovor sa Danielom Kalezićem, predsjednikom Upravnog odbora Queer Montenegro. Daniel za Glasom mladih govori o zakonskom okviru Crne Gore, diskriminaciji, ali i strahu ljudi da na radnom mjestu budu ono što jesu. Daniel također govori o tome zbog čega misli da zemlje Zapadnog Balkana nisu toliko nazadne koliko se često predstavlja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mjesec juni širom svijeta se obilježava kao mjesec ponosa i vidljivosti LGBT zajednice. I Queer Montenegro mjesec juni obilježava sa brojnim aktivnostima. Neke od njih uvjetovane su trenutnom pandemijom, pa se odvijaju online, ali kako kaže Daniel, ambiciozno su odlučili da u 30 dana organizuju 38 aktivnosti.
Da, u Crnoj Gori se ovaj mjesec ponos LGBT osoba obježava sa 38 aktivnosti u 30 dana. Malo smo ovako ambiciozno, što bi rekli, krenuli nakon ovog lockdowna, COVID-a i svega ostalog. Ali evo, vidjet ćemo sad u skladu sa novim dešavanjima da li ćemo uopšte biti u mogućnosti da realizujemo sve što smo planirali. Nadamo se da hoćemo i da ovih novih slučajeva korone u Crnoj Gori neće biti toliko koliko se sad svi pribojavamo, s obzirom da imamo neki ovako visoči skok u samo par dana, posle mjesec dana bez slučajeva. Radimo različite stvari, dakle, Queer Montenegro u saradnji sa Juventasom, Spektrom i Stanom, sa tri organizacije sa kojima blisko sarađujemo i koje okupljaju veliki dio same LGBT zajednice u Crnoj Gori. Obilježavamo mjesec ponosa sa različitim aktivnostima. Jedan dio aktivnosti je usmjeren na samu LGBT zajednicu. To imamo takozvane prajdaonice. To su radionice koje se bave različitim temama za koje su LGBT osobe koje okupljamo pokazale interesovanje. One su uvijek nekako uvod u samu pripremu, početak pripreme prajda i svega ostalog. Dio radionica koje radimo su online. One su online iz razloga što nam je tu bio cilj da okupimo i ljude iz drugih gradova koji su iz LGBT zajednice, koji nisu u mogućnosti doći ili dolaziti jednom nedeljno na ove događaje u Podgorici iz drugih gradova. Tako da i to jako lijepo funkcioniše, da ste novih mladih ljudi uključeno sve to iz drugih gradova, na što smo jako ponosni. Imamo četvrtkom u LGBT drop-in centru koji je osnovan od strane nevladine organizacije Juventas još u februaru 2011. godine predstavlja jedno pravo mjesto za društveni život LGBT zajednice. Četvrtko imamo transdan. Također imamo DJ školu koju organizuju naše koleginice iz asocijacije lezbejki, biseksualnih i transžena Stana. Imamo svake dvije nedelje takozvano druženje sa gostom iznenađenja. Do sada su sa nama se na tim događajima u Drop-in centru družili ombudsman i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a sad već 29. planirano također da se družimo sa još jednom interesantnom osobom. A imali smo jednu žurku, sljedeća žurka nas čeka 26. u petak. Imamo svake nedelje i takozvano filmsko veče gdje gledamo neke filmove zajedno i imamo još tri događaja koji se dešavaju izvan u različitim krajevima Crne Gore. To su druženja koje možemo nazvati piknikom, gdje se različite grupe u odnosu na različite identitete same LGBT zajednice, pa su tako okupljaju momci, okupljaju se žene, okupljaju se trans osobe u odnosu na te podgrupe koje imamo i družimo se u prirodi. Imamo jednu kampanju koja također podrazumijeva aktivnosti u prirodi, a paralelno sa tim snimamo kampanju za smanjenje borbe protiv homofobije i transfobije koja se zove Ljubav osvaja vrhove, o kojoj će javnost tek biti obavještena, tako da ne mogu u ovom trenutku da otkrivam previše detalja, nemam dozvolu jednostavno za to, ali mislim da je osmišljena na način da će veoma biti interesantna i samim ljudima iz LGBT zajednice. Imamo jedan događaj koji tu organizujemo, a to je panel diskusije medijsko izvještavanje LGBT osobama, koji organizuje zapravo primarno trans organizacija Spektra. Mi smo tu kao partnerska podrška i u saradnji sa EU infocentrom. I ono što nam je bilo neplanirano, a što se nekako veže uz ovaj mjesec ponosa, to je današnja odluka Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore da finalno i konačno po drugi put stavi na plenum i na agendu zasjedanja parlamenta diskusiju i glasanje o zakonu životnih zajednica lica istog pola. Tako da ta sjednica počinje 23. juna. Možda se desi tokom juna poslanici konačno izglasaju taj zakon.
Slušate Glasom mladih.
Pandemija je širom svijeta otkazala ovogodišnje događaje. Aktivnosti na koje smo navikli najvjerovatnije će sačekati narednu godinu. Prajdovi, javna okupljanja pa čak i ceremonija poput dodjele Oscara otkazani su za ovu godinu. No šta će biti sa crnogorskim prajdom? Da li Queer Montenegro ima neki plan?
Planove imamo. Imamo više različitih planova, ajde tako da kažem. Finalno, na koji način će se pravi desiti, kada će se desiti i sama šetnja i prateći program, pošto pravi podrazumijeva mjesec dana različitih aktivnosti,
da,
od kojih je šetnja samo finale i jedan događaj. Zavisit će koji ćemo model odabrati od toga kako će se razvijati ova situacija sa COVID-19 epidemijom. Imamo više planova, imamo ono što se kaže svaki plan razrađen, ali su nam još uvijek kao i mnogim drugim ljudima u puno različitih oblasti, odnosno generalno u svemu što se tiče javnih okupljanja i događaja, potpuno svezane ruke. Jer krenemo jedno, a onda se desi nešto, pa se uvedu neke nove mjere, pa moramo sve da radimo drugačije. Tako da smo odlučili još malo da sačekamo, da vidimo kako će se odvijati situacija, onda ćemo donijeti konačnu odluku. Na kraju krajeva, ono što je neka opcija koja je definitivno sigurno u svakom scenariju u odnosu na COVID-19 epidemiju je da sve to može biti online. Jedino nam je to ono što se kaže u potpunosti izvjesno kao opcija. Sve ove ostale opcije nam i dalje nisu uopšte izvjesne zato što ne znamo kako će se jednostavno odvijati situacija. Vidimo da je globalno da su skoro svi prajdovi otkazani ove godine kao i sva javna okupljanja. Mada kako je krenulo, ne bih da ono što se kaže zvuči pesimistično, ali boga mi imali smo mjesec i po dana bez slučajeva u Crnoj Gori, onda smo imali jedan, pa još jedan slučaj, pa juče sedam. To je za naše prilike i za naše broj stanovnika prilično velik skok. Da li će uspjeti da iskontrolišu ili ne, mi se iskreno nadamo da hoće, jer naš zdravstveni sistem se pokazao prilično onako u tom smislu uspješni tokom prošlog prvog ovog talasa, evo mi već imamo ovaj drugi, ali vidjet ćemo svakako.
Van organizacije Prajda i aktivnosti koje pomažu pri vidljivosti LGBT zajednice u društvu, jedan od prioritetnih ciljeva Queer Montenegro jeste borba protiv stigmatizacije manjinskih zajednica u društvu. Od rada sa institucijama, edukacije, pomoći članovima zajednice, pa sve do načina na koji mediji izvještavaju o LGBT populaciji.
Dakle, mi smo kontinuirano u kampanji samog osnivanja Queer Montenegro 2013. godine. Nama su i u tim strateškim ciljevima kao organizaciji među prioritetima i borba protiv diskriminacije i borba protiv stigme, a generalno definisano kao aktivnosti za potpuno društvenu jednakost, ne samo pravnu LGBT osoba, i posle same vidljivosti koja nam je prva na listi, to nam onako dođe kao sljedeći prioritet u ukupnom našem djelovanju. Tako da smo mi, ono što se kaže, u kampanji kontinuirano tokom cijele godine i tokom svih ovih 7 godina koliko već postojimo i radimo i zalažemo se za našu jednakost. Kad kažem kampanja, ne mislim samo na medijsku kampanju i na te stvari, mislim na ohrabrivanje samih ljudi iz zajednice da budu vidljivi, da žive svoje živote slobodno, sa tim edukacijama, radionicama, vršnjačkom podrškom, svim ostalim modelima koji podrazumijevaju ostale vidove podrške koji su potrebni da bi se jedna osoba izborila sa svojim strahovima, traumama, nasiljem iz prošlosti ili sadašnjosti itd. itd. I to strašno uspješno radimo, pogotovo jedan dio u partnerstvu sa Juventasom kao organizacijom koja pruža taj servis već 15 godina u Crnoj Gori. Sa druge strane, to podrazumijeva i rad sa institucijama, od edukacija, treninga, svih ostalih oblika saradnje na borbi sa tom institucionalnom homofobijom i transfobijom. Tu je Pride kao također jedan važan događaj. Borimo se sa stigmom i predrasudama i preko umjetnosti, jer imamo program za kvir umjetnost i kulturu i tu imamo godišnje jako puno različitih događaja. I na kraju, ono što generalno prva asocijacija jeste na kampanju, a to je medijska ta neka kampanja, koja više nije samo medijska i nije fokus na ovim takozvanim starim medijima. Sad smo se dosta fokusirali na ove takozvane nove medije, odnosno društvene mreže koje su online. Tako da radimo sa svake strane i generalno gro toga što radimo jeste vezano za kampanju, za borbu sa predrasudama, za borbu sa stereotipima, za postizanje te društvene jednakosti, što se kaže, u svakom segmentu društvenog života.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A kakvo je crnogorsko društvo prema LGBT zajednici? Kakvo je Danielovo iskustvo? Da li je došlo do pomaka u prihvatanju manjinske zajednice u Crnoj Gori?
Ja držim da ja nisam toliko indikator, zato što naše Crna Gora je mala, to svi znamo. To s jedne strane daje dosta prednosti, a sa druge strane daje dosta nedostataka. Ja nisam toliko indikator zato što sam ja javno prepoznat. Ja sam javno prepoznat kao čovjek koji predstavlja ili vodi, iako ja ne volim taj izraz vodi, jer ne vodim Queer Montenegro na način da ja donosim odluke, već da predstavljam odluke svih ostalih ljudi koji čine našu grupu. Ali ja jesam javno prepoznat kao jedno od lica LGBT pokreta i ja sam imao problema 2013. 2014. Ne nekih preznačajnih, ali bilo je problema, bilo je prijetnji koje su sve riješene, jeli, na način da su ti ljudi sankcionisani adekvatno, ali ja više nemam problema. Zašto nemam problema? S jedne strane su pale predrasude, a sa druge strane ljudi koji bi možda meni napravili problem dobro znaju da bih ja preuzeo sve mjere i da sam ono i osnaženi, informisani i tako dalje i tako dalje, da oni budu pronađeni i sankcionisani kako treba. A nasilnici nisu hrabri, to znam. Nasilnici su ljudi koji su nehrabri i koji to nasilje najčešće vrše na podmukao način, odnosno dobro proračunato kako da ne budu procesuirani i kažnjeni, što znači da su vrlo svjesni da to što rade ne treba da rade. to dosta govori o njihovom profilu kao osoba i o vrijednostima koje oni njeguju, naravno. Tako da se uglavnom fokusiraju na one za koje procijene da nisu baš ohrabreni i da neće to prijaviti. Znate, zato kažem da ja nisam indikator. Indikator su neautovane lezbijke, gejevi, biseksualne i trans osobe koje žive skriveno ili su prilično malo autovane, nisu autovane svim svojim prijateljima, porodicama i koji žive u strahu da će neko otkriti njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Ti ljudi imaju puno problema. Dakle, kad govorimo o stanju, moramo da pođemo od toga. Tako da nije situacija. Situacija je bolja nego prije 10 godina, značajno je bolja.
Ali šta misliš, ljudi... šta je uticalo na to da bude bolje?
Pa uticale su sve aktivnosti koje su rađene. Uticalo je to što smo mi kao zajednica pokazali da ne prihvatamo nasilje, da ne prihvatamo neslobodu, da želimo društvenu jednakost. Međusobno se podržavali, ohrabrivali, širili taj broj ljudi koji žive i tako, i taj broj je sve veći i veći. I onda kad ta druga strana vidi da preko puta sebe ima neko ko ne odustaje, u tom smislu onda počne se povlači. Ali sa druge strane ima još jedna, jednako ako ne više značajna stvar, a to je da sa porastom naše vidljivosti u svakodnevnom životu, u društvu, ljudi koji imaju negativne stavove prema nama, imaju predrasude prema nama, a koji nikad nisu imali onu životnu, realnu situaciju susreta sa nama, razgovora sa nama, gaje svo to mišljenje i predrasude na zasnovano samo na nekoj imaginaciji. Onda kad nas upoznaju, kad nas vide konkretno, shvate da sve to u što su vjerovali zapravo nije tačno, shvate da smo mi ljudi kao svi ostali i tada dolazi do promjene, tada počinju da nas prihvataju. I sva istraživanja generalno svuda u svijetu to potvrđuju da svi ljudi koji nisu homofobični ili transfobični zapravo imaju iskustvo direktnog kontakta sa nama.
Strah se rađa od nepoznatog, kaže Daniel, ali on ipak ne bi, kako kaže, podcjenjivao kapacitet ljudi u zemljama Zapadnog Balkana da prihvate LGBT osobe. On kaže da iako Balkan jeste tradicionalan, dok se cijeli svijet mijenjao i prilagođavao, ovaj prostor je bio žarište ratova.
Strah se javlja generalno od nepoznatog. Strah nas je od onoga što ne poznajemo, jel? Najčešće. Ali kad upoznamo, onda pada strah. Pa da ja ne bih podcjenjivao baš u tom smislu kapacitet Balkana da prihvati LGBT osobe. Ne bih iz razloga što jeste Balkan tradicionalan, jeste Balkan patrijarhalan, jeste Balkan i dalje negdje okovan svim tim stvarima, ali Balkan je prolazio dok se cijeli svijet mijenjao i napredovao i razvijao se. Ne zaboravimo da je Balkan bio žarište i ratova i teške ekonomske situacije i sankcija i komile drugih katastrofalnih i ružnih stvari. Balkan nije imao vremena da isprati svijet u tom smislu. A sa druge strane možemo pogledati jednu Njemačku ili jednu Španiju. Možda je Španija bliži primjer, koja je jednako patrijarhalna kao Balkan, jednako je tradicionalna kao Balkan, koja je potpuno prihvatila LGBT osobe. Tako da mislim da u tim nekim osnovnim vrijednostima tradicionalnog zapravo leži jedna stvar koja na kraju dovede do prihvatanja, a to je da bez obzira na sve početne otpore i sve ostalo, negacije, odbijanja, nasilje, sve ostalo, nekako ta ljubav i podrška koja dolazi iz porodice, koja jeste karakteristika tih nekih društava koje u svom bitu imaju te tradicionalne negdje vrijednosti prevagne. Španija je po meni odličan primjer u tom smislu da je ipak na kraju ta podrška porodice najbitnija i da to nekako se potpuno u jednom trenutku samo izokrene. Kad društvene predrasude padnu na jedan nivo koji će omogućiti svim tim ljudima da kažu ok, konačno, mene niko neće osuđivati ako prihvatim svoje dijete koje je LGBT ili T. Ja sad mogu da pokažem da volim to dijete.
Slušate podcast Glasom mladih.
kada se radi o problemima sa kojima se suočava LGBT zajednica, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, najčešće se govori o slučajevima nasilja, medijskom izvještavanju, kao i oblicima zlostavljanja. No veoma rijetko govorimo o svakodnevnim problemima sa kojima se pripadnik ili pripadnica bilo koje manjinske zajednice susreće svaki dan u društvu koje ima predrasudne pretenzije. Tu su problemi pri zapošljavanju, odlasku u školu, obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje za manjinsku zajednicu mogu biti otežane. Nedavna odluka Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama proglasila je nezakonitim otpuštanje na osnovu seksualne orijentacije. Šta misli Daniel, koji kaže da Crna Gora ima veoma dobro zakonodavstvo? Da li je zakon dovoljan?
Mi imamo jako lijepo zakonodavstvo u Crnoj Gori. Dosta smo radili na tom polju i ovaj put EU integracije, a i to većinsko raspoloženje ljudi iz Crne Gore da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji nam je dosta pomoglo oko toga u smislu unapređenja zakonodavstva. Na onoj Rainbow in the Europe mapi koja ocjenjuje prava koja imamo po zakonu i daje poene svakoj zemlji, članici Savjeta Evrope u tom smislu, Crna Gora je čak na 11. mjestu. Znači pre vrhu liste. Ali to je na papiru. Mi imamo zabranu. Prvi zakon koji je prepoznao seksualnu orijentaciju kao osnovu zabrane diskriminacije u Crnoj Gori je bio zakon o radu. Još mnogo godina prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije kao jednog krovnog zakona koji reguliše to pitanje, koji je usvojen tek 2011. godine. A to je na papiru. Znači na papiru u Crnoj Gori niko ne smije da ne zaposli nekoga zbog toga što je taj neko, recimo, lezbejka, gej, biseksualna ili trans osoba. I niko ne smije da da otkaz osobi iz tih razloga. Na papiru. Praksa je nešto sasvim drugo. Jako malo ljudi iz LGBT zajednice u Crnoj Gori je autovano na svom radnom mjestu. Ja sam skoro imao jednu diskusiju koja me vratila na diskusiju sa određenim ljudima iz institucija, ovako u sjećanju, iz 2009. 10. godine, prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije, kada su mi iz državnih institucija govorili, pa dobro, mi nemamo diskriminacije, nemamo prijavljenih slučajeva. Gdje sam se ja tada objašnjavao sa svojim kolegama, sa njima o tome da to što nema prijavljenih slučajeva ne znači da nema diskriminacije. E sad se vraćamo na drugo polje, na polje rada, radnog mjesta, zapošljavanja, ponovo, jer Queer Montenegro upravo sada negdje u ovom periodu i pokreće tu priču, jer je došlo vrijeme da otvorimo to pitanje. Imamo diskusije, naravno, u odnosu na pripreme aktivnosti i sve ostalo što planiramo da radimo sa različitim tim nekim donosiocima odluka. I onda mi se ponovo desilo da mi jedna osoba kaže, pa dobro, nema diskriminacije kod nas na radu jer nema prijavljenih slučaja. I onda sam ja pitao tu osobu, ok, koliko znaš generalno ovako? Ne ljudi koje ti lično poznaješ, nego da imaš informaciju da koliko LGBT osoba na svom radnom stolu ima fotografiju sa svojim partnerom ili partnerom. Pa ne znam, na desktopu računara, laptopa, na telefonu, na radnom mjestu. Jel? Koliko znaš ljudi koji na pauzi dok izađete iza, jel? Da zapalite cigaretu ili da pijete kafu ili dok što god, dok pričate ponedeljkom kako je ko proveo vikend, da vam kaže... E, super mi je bilo s momkom, za vikend bili smo, ne znam, na Dubojan. Pa kaže, ne znam. Pa da ne znaš i nemamo slučajeva, jer ljudi nisu autovani na radnom mjestu, jer ih je strah da će izgubiti posao ako to urade. To je poenta. Naravno da imamo puno LGBT osoba koje rade, svi radimo, osim onaj procenat, ajde da kažem, koji je nezaposlen, koji ispada u onaj procenat opšte populacije koja nema zaposlenje, ili onih koji studiraju ili uče. Svi nekad moramo raditi, jel? A autovani su samo oni koji rade u nevladinim organizacijama, koje su jeli percipirane kao bezvrijedno mjesto za LGBT osobe, i u još par nekih profesija. Mi nemamo autovane ljude koji rade, imamo u nekoliko ovih internacionalnih kompanija koje imaju strašno dobre interne antidiskriminacione politike, pa ti ljudi znaju da im niko ne smije ništa ni pomisliti da kaže. A ovako generalno nemamo. Nemamo jer ljudi nisu autovani. A kad nisu autovani, oni na taj način, iako to tako ne bi trebalo, sebe štite od diskriminacije, jer im se diskriminacija neće desiti jer im niko ne zna ništa. Ali se vraćamo na ono da ti ljudi nisu slobodni. Ja nisam bio slobodan dok se nisam autovao. Iako sam u jednom trenutku gajio i ja sam, što je potpuno normalno jer sam to radio iz straha, da ću izgubiti sve što imam u životu od porodice, prijatelja, pa radnog mjesta i svega ostalog nekad. Što je potpuno razuman strah, bio sam tada ubijeđen da tako izbjegavam probleme. Evo, poći ću od sebe u tom smislu. Nisam se ni ja, namjerno se nisam autovao da bih izbjegao probleme. Ono što mi treba da radimo kao društvo jeste da stvorimo uslove da svako može da se autuje svuda, pa i na svom radnom mjestu. Mi na tom radnom mjestu provodimo 5 ili 6 dana nedeljno po 8-10 sati. To je dobar dio našeg života.
Slušate Glasom mladih.
Daniel se slaže da uprkos zagovaranju nevladinih organizacija zakonima o zabrani diskriminacije koje postoje i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i dalje postoji mnogo toga što treba da se uradi.
Trebamo da radimo vjerovatno više, treba da radimo ozbiljnije i ipak za neke promjene. Vidite, ja sam gej muškarac. Ja želim da ja mogu da živim slobodno, da svi ljudi koji dijele moju seksualnu orientaciju ili koji jesu iz LGBT zajednice u ovom trenutku možemo, ono što se kaže, od ove sekunde da živimo potpuno slobodno. Ali s druge strane, ono što me životno učio i što me poslovno učio da neke promjene nisu moguće da dođu preko noći. Mislim da treba da radimo puno više i da treba da radimo puno snažnije i da će te promjene doći brže. Ja ne mislim da dolaze sporo, bez obzira što mi svi želimo da one dođu odmah iz tog trena i tako dalje i tako dalje, ali ako pogledamo, borba za pravo u Americi je počela prije 50 godina, prije 51 godinu. Na 28. jun će biti 51 godina. Posle 51 godinu u Americi je došla odluka Ustavnog suda da su LGBT osobe zaštićene na radnom mjestu. Borba u, ne znam, u Holandiju, Belgiju, Španiju, Njemačkoj je počela mnogo, mnogo, mnogo nego što je počela borba kod nas. A na Balkanu se negdje aktivno radi unazad 10 godina. Ja ću reći tek. Iako opet kažem, ja lično sam naučio da imam to negdje strpljenje, razumijevanje kroz život i posao. A moja potreba jeste kao potreba svih ostalih ljudi i zajednice da živim potpuno slobodno i da imam jednaka prava iz tog trena. A to je jednostavno, nažalost, zahtijeva neđe vrijeme, a koliko će to vremena na kraju biti do te neke pune jednakosti zavisi isključivo i samo od toga koliko ozbiljno radimo svi. I država i nevladine organizacije, a i koliko ozbiljno mi koji smo LGBT osobe, a nismo aktivisti i aktivistkinje, a jesmo autovani svojim primjerom doprinosimo drugim ljudima i zajednice ono, da mogu da se slobode i da vide da je moguće živjeti slobodno. I što nas je više vidljivo, to brže pade u proces.
Za kraj, Daniel ponavlja da zapadno-balkanske zemlje ne kasne jer su same predodređene da kasne za svjetskim tokovima, već dok se svijet mijenjao, Balkan se suočavao sa drugim unutarnjim problemima.
Ne zaboravimo da od 89. pa sve do, ajmo da kažemo, završetka onog rata na Kosovu, pošto je sve to Balkan, jel? Svo to vrijeme Balkan je bio jedno bure barut, turbulentno, koje se bavilo drugim stvarima i koje su mnoge nesreće zadesile. A dok se sve to dešavalo ovdje, dok smo mi zbog tih stvari i nesreća, što se kaže, zaostajali, svijet je se užurbano okretao u nekim drugim zemljama i te promjene su se dešavale. Tako da ne kasnimo mi zato što smo mi nešto kao narodi predodređeni da kasnimo, nego smo se samo nosili sa drugim mukama. Ja to tako gledam i to je neko moje mišljenje. A da smo imali druge prilike kao svi ostali u tom periodu, vjerujem da bismo mi sad pričali, ne znam, možda u svim državama o dostizanju bračne jednakosti. Ne smo mi kao narodi još opterećeni ovim stvarima iz prošlosti. Nemojmo se zaboravati da nismo. Nacionalne podjele i to sad nekako gori, pogotovo u odnosima Crna Gora-Srbija, što je onako posljednje nešto što je eskaliralo i što je ovako grozno i gledati više.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali razgovor sa Danielom Kalezićem iz crnogorskog udruženja Queer Montenegro. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete je pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!